Hera Sport 101,8.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Πολλά και ενδιαφέροντα τα σημερινά θέματα. Βεβαίως θα δώσουμε συνέχεια στο Final Four την επόμενη μέρα, στον απόϊχο, αλλά βεβαίως θα προναγγείλουμε και τους τελικούς, τους μεγάλους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος απευθείας από την R3 και την Ερασπόρ. Αλλά υπάρχουν και εξελίξεις και στο ποδόσφαιρο και στις μεταγραφές των ομάδων και στην εθνική ομάδα με την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και φυσικά μια live streaming συνέντευξη τώρα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε και με τη Θεσσαλονίκη να δούμε τι ανακοινώνει και ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Έδωσαν τα χέρια λοιπόν η ΕΠΟ και η Εθνική Ομάδα και παραμένει στρατηγός εθνικής ως το 2028 ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα ξεκινήσουμε όμως μετά του Final Four, με τα απόνερα, με τον απόϊχο, για να δούμε τι δεν πήγε καλά. Να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση δηλαδή που ξεκινήσαμε χθες με το Φώτη Τακιανό για τις ομάδες μας, για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, και να προαναγγείλουμε, αφού μετράμε αντίστροφα, τις μάχες τους για τον τελευταίο τίτλο της σεζόν, που είναι ο τίτλος του πρωταθλητή. Η Παρασκευή είναι η εναρκτήρια μέρα. Ο Παναθηναϊκός έχει το πλεονέκτημα. Ο Ολυμπιακός έχει πολλά προβλήματα. Πρέπει σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί, το αργότερο, να δηλώσει την τελική εφτάδα ξένων, από τους οποίους 6 θα παίζουν σε κάθε παιχνίδι, με βάση το πρόβλημα που υπάρχει τραυματισμού του Williams Goss. Δεν ξέρουμε αν είναι τόσο σοβαρό που να του στερήσει τη συμμετοχή από τον αγώνα της Παρασκευής. Δεν είναι όμως τόσο σοβαρό για να του στερήσει τη συμμετοχή από τον αγώνα της Κυριακής. Πάμε Θεσσαλονίκη. Λάζαρος Παπαδόπουλος σήμερα στη συντροφιά μας. Λάζαρε, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Πάρα πολύ καλά.
Είσαι εδώ. Πάρα πολύ καλά. Δούλεψε, ναι, το Synergy, δούλεψαν τα αναβαθμισμένα στατιστικά, το low post media είναι σε επαγρύπνηση. Τα έχουμε τα θέματα, Λάζαρε.
Έχουμε τα θέματα, κάνουμε τις αναλύσεις, έχουμε βγάλει και ένα μάνα στο low post, μπράβο, η οποία έκανε φανταστική δουλειά, έχουμε βγάλει και ένα σχετικό βίντεο, αλλά...
Θέλω να μου τα πεις και θέλω να μου πεις ακριβώς τι έφταιξε στον Παναθηναϊκό, τι έφταιξε στον Ολυμπιακό. Πρώτα από τον Παναθηναϊκό, που ήταν και ο πρωταθλητής Ευρώπης, απερχόμενος πλέον πρωταθλητής Ευρώπης, στον αγώνα με τη Φενέρ, στον αγώνα της Παρασκευής.
Ναι, καταρχάς λες τι έφτιαξε, σαν να μην πήγε κάτι καλά. Μόνο που φτάνουν οι ομάδες στο Final Four, μόνο που φτάνουν σε αυτό το επίπεδο, ή μπορούμε να το θεωρήσουμε επιτυχία. Και επειδή δεν είναι match playoffs όπου έχεις να δείξεις, η δυνατότερη ομάδα κερδίζει πάντα, γιατί έχεις 3, 4, 5, 6 match, μια σειρά από αγώνων όπου και κάπου να μην παίξεις καλά, πάλι θα βρεις το πλεονέκτημά σου, είναι ένα παιχνίδι. Ναι. Άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι κοροναγράμμα. Όποιοι κάνουν προβλέψεις, απλώς μπορούμε να τους πούμε ότι δεν είναι σοβαροί. Όλες οι ομάδες έχουν από 25%. Όποιο 25% τύχει, αυτή θα το πάρει. Οι ομάδες είναι τόσο κοντά και οι τέσσερις, είναι τόσο καλές σε κάθε μία με το διαφορετικό σημείο, που δεν μπορούμε να πούμε να βγάλουμε κάποιο φαβορί. Τώρα όσον αφορά τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ήρθε ήδη σαν φαβορί, σαν πρωταθλητής Ευρώπης, όλα τα φώτα πεσμένα πάνω του, και σαν φαβορί είναι πιο δύσκολο να παίξεις από ότι όταν έρχεσαι από outsider. Outsider είναι λυμμένο τα χέρια σου, παίζεις πιο ελεύθερα, δεν έχεις άγχος, άρα καθαρά ψυχολογικά ο Παναθηναϊκός δεν έχει το αβαντάζ. Τώρα άμα πούμε σε λίγο σε πιο τεχνικά στοιχεία, όλες οι ομάδες προετοιμάζουν και κάνουν μια προετοιμασία για το παιχνίδι, δουλεύουν πάρα πολύ τα scouting, το Synergy που ανέφερες πιο πριν, το δουλεύουν όλες οι ομάδες και όλες ακολουθούν μια στρατηγική. Ωστόσο, πάντα στο Final Four υπάρχουν κάποια κρυφά χαρτιά. Υπάρχουν κάποια συστήματα, υπάρχουν κάποιες πεντάδες, τις οποίες δεν τις χρησιμοποιούν οι προπονητές, δεν τις δείχνουν καθόλου και τις ετοιμάζουν ξεκάθαρα μόνο για το Final Four. Άρα αυτό προσπάθησε να κάνει ο Παναθηναϊκός, άλλαξε λίγο τις πεντάδες, προσπάθησε να αλλάξει λίγο και να παίξει λίγο διαφορετικό μπάσκετ και δεν του βγήκε. Ναι. Για να φανταστείς πόσο σημαντικό είναι για τις ομάδες, μέχρι και το που θα κάνει κάθε ομάδα προπόνηση, μέχρι δίνει τόσο μεγάλη έμφαση, γιατί πιστεύουν ότι κάποιος θα βάζει ένα βίντεο και θα παρακολουθεί, κάποιος θα βάλει μια κάμερα και θα κάνει κρυφές παρακολουθήσεις, ας πούμε, της αντίπασης ομάδας. Τόσο μεγάλη σημασία δίνουν οι προπονητές στην εχημήθεια, στο να είναι κρυφά τα συστήματα, κρυφά τα plays που θα παίξουν.
Ναι.
Αυτό εγώ πιστεύω ήταν και το πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Δεν βγήκαν, δηλαδή δεν ήταν δουλεμένες αυτές οι πεντάδες και δεν έπαιξε τόσο καλά. Απλώς δεν έπιασαν. Τώρα όσον αφορά τον Ολυμπιακό από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός έχει ένα κλασικό χαρακτηριστικό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ που παίζει, αλλά ο Σπανούλης ήταν πάρα πολύ διαβασμένος. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του Ολυμπιακού που κάνει ο Ολυμπιακός? Ο Ολυμπιακός παίζει πολύ ωραίο passing game, αλλάζει πλευρά η μπάλα, πηγαίνει η μπάλα από τη δεξιά προς την αριστερή πλευρά, αλλάζει διαρκώς πλευρά η μπάλα. Για να το καταλάβουν λίγο οι φίλαθλοι, υπάρχει μια νοητή ευθεία που ενώνει τα δύο καλάθια. Και όταν μετράμε πολλές φορές με την ομάδα μας εκεί στο low post, πόσες φορές έχει αλλάξει από τη μία πλευρά, από τη δεξιά προς την αριστερά. Και ο Ολυμπιακός, το χαρακτηριστικό του είναι το κάνει πολύ συχνά. Δηλαδή αλλάζει συνέχεια και γίνεται κίνηση, αλλάζει η πλευρά μία
από την αριστερά. Δεν έγινε όμως με τη Μονακό.
Δεν έγινε. Και ποιο είναι το βασικό σύστημα, πώς το κάνει, πώς αλλάζει πλευρά? Βάζει έναν ψηλό πάνω το Μιλουτίνοφ, ο οποίος παίρνει την μπάλα και την μεταφέρει προς την άλλη πλευρά.
Άρα λες, ο Σπανούλης δεν έσβησε μόνο το Βεζένκοφ, έκοψε και τη δεύτερη δημιουργία του Ολυμπιακού.
Έκοψε την πάσα πολύ ωραία. Άμα όσο παρακολουθήσουμε, τον έπαιξε πολύ overplay. Συνήθως δεν το κάνουν αυτό ομάδες. Και τι δεν το κάνουν, γιατί λέει ο ψηλός εκεί μέσα είναι ακίνδυνος. Άρα ας τον αφήσουμε να πάρει την μπάλα, απλώς θα πάρει την μπάλα και θα την μεταφέρει από την άλλη πλευρά. Αυτό που έκανε ο Σπανούλης, έκοψε τελείως την επίθεση, έκοψε τελείως overplay και έτσι δεν μπορούσε να αλλάξει πλευρά ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει συνηθίσει να παίζει by the book, δηλαδή να βγάζει τα plays μέχρι το τέλος. Δεν υπάρχει αυτή η ελευθερία σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, όπου αφήνει την ελευθερία στους παίκτες. Δεν μπορεί να παράξει, δεν μπορεί να δώσει την πάσα δεξιά. Θα τη δώσει αριστερά και θα διαβάσει. Στον Ολυμπιακό, επειδή δεν υπάρχει αυτό, πηγαίνουν λίγο, θα μπορούσα να το πω παπαγαλία, αλλά δεν είναι σωστή αυτή η έκφραση.
Ναι.
Πρέπει πηγαίνουν να βγάλουν τα plays μέχρι το τέλος. Ο Σπανούλης, ξέροντας και γνωρίζοντας αυτό το ακριβώς το σύστημα, έπαιξε overplay και εκεί κόλλησε πραγματικά ο Ολυμπιακός και δεν μπορούσε να βγάλει επιλογή, δεν μπορούσε να βγάλει. Να παίξει μόνος του, δεν μπορούσε να αυτοσχεδιάσει. Και αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα του Ολυμπιακού.
Μάλιστα. Περίμενε τώρα. Άνω τελεία, γιατί σου έχω ερωτήσεις και για την επόμενη μέρα. Πρώτα όμως για τους τελικούς, περίμενε. Βάζουμε παρένθεση στην κουβέντα μας, γιατί ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης είναι στο στούντιο για να μας πει για την επέκταση ουσιαστικά
της
συνεργασίας. Γεια σου, Πέτρο. Με τη ΣΕΠΟ με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, το είπαμε νωρίτερα. Δημοσιεύεται παντού πλέον. Έδωσαν τα χέρια. Μένουν μόνο υπογραφές μέχρι και το 28, Πετράν.
26 τελείωνε το συμβόλαιο.
Ναι.
Προφανώς και είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Το περιμέναμε κάποια στιγμή ότι θα γίνει, αλλά όχι τώρα. Ότι θα γινόταν λίγο πιο μετά. Εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως και θα ξεκινήσουν τα προκριματικά του Μουντιάλ, κάτι τέτοιο. Μπήκαμε στη διαδικασία, κάναμε δείπνο χθες, πάγαμε το ψαράκι μας, όλα τακτοποιημένα.
Πολύ ωραία.
Δώσαμε τα χέρια και έτσι αυτό που ήθελαν όλοι, με βάση το ξεκίνημα, την καλή πορεία της Εθνικής, αλλά και το ποιόν του Γιοβάνοβιτς γενικότερα, έγινε πράξη και αντί για το 2026 θα τον έχουμε σίγουρα. Καλώς εγώ των πραγμάτων πάντα έτσι, γιατί οι προπονητές είναι οι προπονητές με τη βαλίτσα, τα γνωστά, μέχρι το 2028.
Μπροστάρεις λοιπόν στη νέα προσπάθεια και στη νέα προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τι έχουμε μπροστά μας και με αυτό κλείνουμε.
Δύο φιλικά παιχνίδια στις 7 και στις 10 στο Παγκρίτιο. Η Εθνική επιστρέφει στο Παγκρίτιο μετά από 13 χρόνια. Θα παίξουμε με Σλοβακία και Βουλγαρία. Με Σλοβενία και Βουλγαρία. Δύο παιχνίδια, 10 παρατέταρτο. Προσεχώς θα ανακοινωθούν και τα εισιτήρια για τον κόσμο που θέλει από την Κρήτη να παρακολουθήσει τα ματσάκια. 10 παρατέταρτο τα δύο παιχνίδια στις 7 και στις 10 του μηνός.
Και μετά από αυτά πάμε Σεπτέμβρη. Αρχές
Σεπτέμβρη. Προκληματικά μετά, βέβαια.
Πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο που είναι τα προκληματικά. Έτσι.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Πέτρο. Πέτρος Μαυρογιαννίδης έφυγε με την είδηση του Γιοβάνοβιτς αναλυτικά. Και Λάζαρος Παπαδόπουλος συνεχίζει από τη Θεσσαλονίκη. Λάζαρε, τώρα είδαμε τι κάνανε οι δύο. Τι και τι δεν έκαναν. Απογοητευτήκαμε. Οκ, γυρίσαμε. Ελληνικό πρωτάθλημα με τη δική του ξεχωριστή σημασία. Την Παρασκευή το πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Τι παίζει ρόλο για σένα τώρα, η ψυχολογία, οι απώλειες, οι τραυματισμοί, οι προπονητές, η προσωπικότητα των παικτών, όλα μαζί. Τι παίζει ρόλο και πού δίνεις πλεονέκτημα.
Ναι, έδωσες αρκετά χαρακτηριστικά και αρκετά σημεία. Εγώ πιστεύω όλα τα σημεία είναι σημαντικά, το καθένα με τη δικιά του πλευρά. Αυτό που μπορούμε εμείς να προβλέψουμε, είναι δύσκολο να κάνουμε μια ψυχολογική ανάλυση. Δηλαδή ποιος είναι σε καλή φόρμα, ποιος έχει το up και το down. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι τα πολύ κλασικά πράγματα που βλέπουν πάντα μέσα ή εκτός έδρας ανάλογα με το που παίζει. Δηλαδή ο ρυθμός.
Ναι.
Τι κάνουν συνήθως οι ομάδες? Οι ομάδες που παίζουν μέσα στην έδρα τους προσπαθούν να τρέξουν περισσότερο. Η ομάδα που παίζει εκτός έδρας, δηλαδή ο Ολυμπιακός σε συγκεκριμένη περίπτωση, θα προσπαθήσει να μειώσει το ρυθμό. Και εδώ λίγο κάπως ταιριάζει. Ο Ολυμπιακός γενικά είναι πιο καλός στο να μειώσει το ρυθμό, να παίξει set game, να δώσει περισσότερες πάσες, να μην φύγει μεγάλο σκορ, να μην φύγουν μεγάλες επιθέσεις. Και ο Παναθηναϊκός το αντίθετο, του ταιριάζει λίγο, δηλαδή μπορεί να τρέξει γρήγορα στην επίθεση ή να παίζει πιο ελεύθερο μπάσκετ, θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί.
Αλλαγές. Ο Παναθηναϊκός έχει ουσιαστικά προχωρήσει σε το Λιόπουλο Σόρτς. Mm-hmm. Πάει να πάρει πίσω τον Παπαγιάννη, ίσως έχει και τον Αδάλα τη νέα χρονιά. Ο Ολυμπιακός με Γουόρντου μιλάει και θέλει και ψηλό, θέλει και κοντό, θέλει και περιφερειακό. Θα είναι ισχυρές οι ομάδες μας και τη νέα χρονιά με αυτές τις κινήσεις έτσι όπως τις περιγράφω τώρα?
Με έτσι όπως τις περιγράφεις θα είναι δυνατές σίγουρα. Καταρχάς by default δεν μπορούμε να πούμε ότι το Παναθηναϊκός ή το Ολυμπιακός θα πάει σε κάποιες μέτρες κινήσεις. Ξέρουμε και τους προέδρους, ξέρουμε και τους προπονητές. Υπάρχει και η αύρα, υπάρχει και το εσωτερικό. Σίγουρα θα πάνε σε δυνατές κινήσεις και σίγουρα θα κάνουν μια δυνατή ομάδα. Μου είναι δύσκολο να σχολιάσω γιατί πραγματικά δεν ξέρω αν τις πάρουν, είναι λίγο φήμες και πώς θα ταιριάξει.
Ο Σόρτς και ο Τολιόπουλος είναι βέβαιοι για τον Παναθηναϊκό.
Ναι,
και μάλλον και ο Γουόρντ για τον Ολυμπιακό από την Παρή.
Είναι καλές προσθήκες, αρκεί να το δούμε το πώς δουλεύουν. Πολλές φορές παίρνεις κάποιο αστέρα και δεν δουλεύει και πολλές φορές παίρνεις κάποιο μέτριο παίχτη, δεν περιμένεις τίποτα και ταιριάζει τόσο πολύ στη χημεία και κάνει τις ανατροπές. Είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε μια πρόβλεψη αν δεν δούμε πραγματικά τα παιχνίδια.
Σπανούλης και Σάρας. Σάρας πρωταθλητής Ευρώπης έπειτα από 6 Final Four. Σπανούλης πρωτόπυρος, μπήκε στον τελικό.
Και οι δύο αυτοί οι προπονητές, θα να πω παίχτες κάποια φορά, έτσι πήγε να
σου
πει. Και οι δύο παίχτες όμως, και οι δύο αυτοί πρώην παίχτες έχουν τις ίδιες χοντρικά σχολές. Έχουν τη σχολή τον Μπράντοβιτς, ο Μπράντοβιτς, ο Ιβκοβιτς, παίζουν το δικό τους μπάσκετ και το στυλ τους κατά κάποιο τρόπο μοιάζει. Πού μοιάζει το στυλ τους, υπάρχει αρκετό διάβασμα. Ακόμα και η Φενέρ, η οποία δεν έπαιζε τόσο πολύ μεγάλα συστήματα, έπαιζε πιο πολύ isolation, τα pick and roll της δεν ήταν τόσο χαρακτηριστικά, έχει όμως κάποια σημεία στα οποία έδινε έμφαση. Παραδείγματος χάρη, έλεγε ότι θα πιέσω στην πρώτη γραμμή και πίεζε πολύ εντατικά στην πρώτη γραμμή. Ή από την άλλη, η Μονακό έλεγε ότι θα παίξω ξεκάθαρα overplay στο ψηλό. Και ήταν τόσο
πρωτοφανές αυτό. Και πρωτοφανές, ναι.
Και φαινόταν. Και πολλές φορές βλέπεις ένα παιχνίδι και δεν μπορείς να καταλάβεις. Αυτή η ομάδα τι παίζει. Το κάνουν λίγο ενστικτοδός οι παίκτες και δεν υπάρχει μια στρατηγική. Στην ουσία κάνουν όπου φυσάει ο άνεμος. Θα μπορούσα να το πω έτσι. Ναι. Εδώ στους δύο προπονητές είναι ξεκάθαρο. Μπορείς από την αρχή να καταλάβεις
τι θέλουν να κάνουν.
Μπράβο. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο χαρακτηριστικό του ο Μπράντοβιτς. Και νομίζω είναι η συνέχεια η νέα γενιά η οποία παίρνει όλη αυτή τη γνώση, την εξελίσσει και βλέπουμε αυτό το αποτέλεσμα.
Υπάρχει περίπτωση να έρθεις Αθήνα για κανέναν από τους τελικούς, να σε έχω δίπλα στο ΣΕΦ για παράδειγμα, Κυριακή?
Αυτό συζητάμε.
Ωραία, το συζητήσουμε. Στον αέρα, στον αέρα η πρόταση. Ευχαριστώ, Λάζαρε. Χαιρετισμού στον Αντώνη. Για το Φώτση μιλάω. Πριν από το ψάρεμα του καλοκαιριού, σε περιμένω στους τελικούς. Φιλιά, καλημέρα. Να σε καλά, να σε καλά. Λάζαρος Παπαδόπουλος με τη δική του ανάλυση. Και εμείς, Κωνσταντίνε Λούβαρη, δεν πρόλαβα. Μπήκαμε μπαμ, γιατί ο Λάζαρος έχει να πάει για ψάρεμα. Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή επιμελέγει και υποστήριξη εκπομπή. Δοκίμασε Χατζόπουλο. Σου έχω δώσει YouTube channel, live streaming, η συνέντευξη τύπου τη ΚΑΕΠΑ. Ο Κάμα είναι. Ανέβασε λίγο το Hall of Fame. Λοιπόν, τώρα μπορούμε. Συνδεόμαστε με την αίθουσα των συνεντεύξεων τύπου στο κλειστό της Πηλέας. Μιλάει ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, του μπασκετικού ΠΑΟΚ, ο κύριος Λευτέρης Χατζόπουλος.
Προσωπικά
Θανάσης Χατζόπουλος. Δεν με διορθώνεις κιόλας.
Και να συνεχίζαμε μόνο το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς, αλλά αφού τα έφερε έτσι η ζωή, θα κάνουμε, θα ψάξουμε ξανά, όπως κάναμε και πέρσι και βρήκαμε τον κύριο Κατσελιέρη, θα ψάξουμε και φέτος με μεθοδικότητα να βρούμε τον επόμενό μας προπονητή. Από εκεί και πέρα, για του χρόνου, προσπαθούμε να κάνουμε και κάποιες αλλαγές στο γήπεδο, να βελτιώσουμε την εικόνα του γηπέδου. Κάποια πράγματα είναι υποχρεωτικά, όπως παραδείγματος χάρη θα αλλάξουν οι πίνακες του γηπέδου αναγκαστικά πλέον, γιατί του χρόνου δεν θα μπορούμε να παίξουμε με αυτούς που έχουμε. Οπότε βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις για να μπει ένα σετ το οποίο ίσως να μην υπάρχει και στην Ελλάδα. Είναι ένα βήμα, είναι ένα ακριβό, να πω, μια ακριβή επένδυση, αλλά από την άλλη δεν μπορώ στο μυαλό μου να δουλέψω με ημίμετρα, δηλαδή να πάω σε κάτι φτηνό για να κάνω τη δουλειά μου οικονομικά, αλλά ξέρω ότι βρισκόμαστε στον ΠΑΟΚ και αυτό το παλατάκι μας πρέπει να κοιτάξουμε, να το βελτιώσουμε όσο γίνεται παραπάνω και να έχει την εικόνα πραγματικά ενός παλάτιου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επίσης ένας άλλος στόχος είναι να βάλουμε ένα κιούμπ επιτέλους δικό μας και να μείνει μόνιμα στο γήπεδο, όχι να αναγκαζόμαστε να νοικιάζουμε όποτε έχουμε κάποιους μεγάλους αγώνες ή κάποιες τέλος πάντων εκδηλώσεις. Κάποιες αλλαγές που θα γίνουν όσο αφορά τον κόσμο, ξυλώνουμε τα περίφημα box που ήταν στην απέναντι πλευρά, τα οποία ήταν περίπου 71 θέσεις, αν δεν κάνω λάθος, καθημένων, και αυτές θα αυξηθούν με court seat στις 186. Θα υπάρχουν πλέον ενδεδειγμένες και μοντέρνες, σωστές πινακίδες μπροστά, αυτό το τρίγωνο με αφρό, για να μην υπάρχει φυσικά και φόβος να χτυπήσουν οι αθλητές που παίζουν, όπως είναι και στα μεγάλα γήπεδα της Ευρώπης. Γίνονται κάποιες αλλαγές, θα δείτε και κάποιες αλλαγές και στις κερκίδες. Το μεγάλο μου όνειρο είναι επίσης να βάψουμε αυτή την οροφή, όπως ξέρω και πολλοί συνοπαδοί μου το θέλουνε, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Θα το εξετάσουμε όμως και αυτό, αν μπορεί να γίνει, και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Επίσης, μια άλλη αλλαγή που θα γίνει θα είναι στο φωτισμό του γηπέδου.
Ανακοινώνει ο κύριος Θανάσης Χατζόπουλος τις μελλοντικές κινήσεις που θα κάνει ο ΠΑΟΚ και για τον προπονητή, είπε, από τη στιγμή που έφυγε ο κύριος Καντσελιέρη, θα δεχτεί και ερωτήσεις μετά, και για το γήπεδο τώρα περιγράφει όλες τις κινήσεις. Θα ξαναπάμε εκεί, στο μεταξύ ξανά μαζί μας ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης για τα εισιτήρια της Εθνικής. Καταφωνεί.
Λοιπόν, για όποιον ενδιαφέρεται για τα παιχνίδια, επαναλαμβάνω, με Σλοβακία και Βουλγαρία 10 παρατέταρτο στις 7 το Σάββατο και στις 10 Ιουνίου την Τρίτη, 10 παρατέρα και τα δύο παιχνίδια, βγαίνουν την Πέμπτη, 1 η ώρα το μεσημέρι, αρχίζει η πώληση των εισιτήριων. Τα μάτσα γίνουν στο Παγκρίτιο, επαναλαμβάνω. Έτσι, επιστρέφουμε από το Φεβρουάριο 2012, όπως λέγαμε και νωρίτερα, μετά από 13 χρόνια. Είμαστε αίτητοι στο συγκεκριμένο γήπεδο. Πάμε pavlaethnike.gr, Ticketmaster επίσης. Δεν απαιτείται η ταυτοποίηση προσθήκη του εισιτηρίου μέσω GovWallet και υπάρχουν και κάποιες διευκρινήσεις, όπως για παράδειγμα ότι κάποιο φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του ένα εισιτήριο. Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν και πρέπει να κατέχουν εισιτήριο, καθώς επίσης και να συνοδεύονται από ενήλικο, και τα γνωστά δηλαδή που ισχύουν στα γήπεδα. Από 5-1 του μηνός ξεκινάει η διάθεση για τα
παιδιά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και πάλι Πέτρο. Και εμείς πάμε ξανά στο κλειστό της Πηλέας. Θανάσης Χατζόπουλος μιλάει για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλος, είναι τεράστια η φανέλα, πολύ βαριά θα πω εγώ, και αυτό το έδειξε με την παρουσία του φέτος στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση. Στην Ελλάδα είναι σίγουρα πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί οι παράγοντες δεν είναι όλοι στο χέρι μας. Προσπαθούμε επίσης, κάτι που δεν έχω πει, προσπαθούμε επίσης να βελτιώσουμε κάτω και τις συνθήκες στα ποδητήρια των παιχτών, με την προμήθεια κάποιων, τέλος πάντων, εργαλείων φυσιοθεραπείας, τα οποία θα βοηθήσουν τους ανθρώπους μας και τους παίχτες για την αποκατάστασή τους, και τέλος πάντων να κάνουν και την ζωή και τη δουλειά πιο εύκολη των φυσιοθεραπευτών μας. Αυτά σε πρώτη φάση. Ό,τι ερωτήσεις θέλετε.
Ευχαριστούμε τον κύριο Χατζόπουλο για την πρώτη του τοποθέτηση. Θα περάσουμε στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Παρακαλώ να περιμένετε να τις κάνετε από μικροφόνου για να περάσουν οι ερωτήσεις και μέσα από την μετάδοση. Και ξεκινάμε με τον κύριο Καρκανιά.
Να ρωτήσω το εξής. Τα δεδομένα της προσφοράς, πάμε στην επόμενη χρονιά, έτσι τελείως, μην μπαίνουμε στην παλιά. Τα δεδομένα της προσφοράς στον προηγούμενο προπονητή ισχύουν και για τον επόμενο, αναφέρουμε περισσότερο στο budget και στα χρήματα που προσφέρθηκαν ατομικά στον προπονητή. Με λίγα λόγια, το budget θα ανέβει και πόσο?
Το budget προς το παρόν, φέτος είχαμε ένα budget στις 600.000. Όπως είμαστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, υπολογίζουμε θα ξεκινήσουμε με ένα budget 700.000. Θα εξαρτηθεί μέχρι τη λήξη της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας αν θα ανέβει κι άλλο ή όχι. Περιμένω να δω το τελικό νούμερο, γιατί δεν θέλω να μπούμε στην επόμενη χρονιά, όπως είπα, με ενθουσιασμό. Πάμε να ανεβάσουμε το budget αού και μετά να την πάθουμε και να μην μπορούμε να πληρώσουμε αυτά που έχουμε υπογράψει. Οπότε, από τη στιγμή που θα δούμε και το τελικό νούμερο των διαρκείας, που ελπίζω και θέλω πάρα πολύ αυτή τη φορά να περάσει κάθε προηγούμενο, θα εξαρτηθεί και πόσο θα είναι το budget μας. Επίσης, σε αυτό έχουμε ζητήσει και τη βοήθεια από την πλευρά του κ. Σαββίδη. Να βοηθήσει, γιατί του χρόνου μην ξεχνάμε ότι είναι και η χρονιά που θα μπούμε στο 26, οπότε θα γιορτάσουμε και τα 100 χρόνια της ομάδας και θέλουμε πραγματικά να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό σύνολο. Έχουμε από εκεί και πέρα, μακάρι να βρεθούν και άλλοι παοξίδες επιχειρηματίες που να έρθουν κοντά να βοηθήσουν με χορηγίες, με ο καθένας όπως μπορεί, τέλος πάντων, για να μπορέσουμε σαν ομάδα να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Όσο αφορά για τον προπονητή, δεν θα είμαστε στις προηγούμενες χρονιές, των προηγούμενων ετών μάλλον τα δεδομένα, θα είναι σίγουρα μεγαλύτερο το κομμάτι που πάει στον προπονητή. Το πόσο θα εξαρτηθεί από τις συζητήσεις και τους προπονητές που όταν θα φτάσει η ώρα να κάνουμε τις προσφορές, θα δούμε ο καθένας τι απαιτήσεις, ποιον μπορούμε να πάρουμε, ποιον δεν μπορούμε κτλ. Αλλά μέχρι εκεί θα εξαρτάται ακόμα και μέρα με τη μέρα πόσα εισιτήρια πουλούνται, γιατί αυτή είναι η πρώτη βάση. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια ομάδα με 10.000 μετόχους και πέρσι είχαμε μόνο 1.000 διαρκείας. Λοιπόν, περιμένω οι μέτοχοι, οι οπαδοί, οποιοδήποτε να καταλάβουν ότι η ομάδα δεν έχει άλλους πόρους εσόδων. Ένας βασικότατος πόρος είναι τα διαρκείας της.
Λοιπόν, αυτά λέει και εξηγεί και το budget και πώς θα κινηθεί για προπονητή και για τα υπόλοιπα θέματα ο πρόεδρος της ΚΑΕΠΑΟΚ, ο κύριος Θανάσης Χατζόπουλος. Θα γυρίσουμε σε αυτόν, αλλά πρώτα θα συνδεθούμε με το πρώτο πρόγραμμα για τίτλους πολιτικού δελτίου ειδήσεων.
Ακούτε Ερασπορ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Κάθε μέρα, Δευτέρα, Παρασκευή, μία με δύο. Και συνεχίζουμε με Πηλαία, Κωνσταντίνε Λούβαρη, με Θανάση Χατζόπουλο. Συνεχίζεται η συνέντευξη τύπου της ΚΑΕΠΑΟΚ.
Την τρίτη σας ερώτηση τώρα, την ξέχασα.
Ο προπονητής, αν ψάχνετε στην ξένη αγορά για νέο
προπονητή.
Ποιος είναι ο προπονητής, για... πού ψάχνει ο ΠΑΟΚ, ρωτάνε τον πρόεδρο.
Από όλους, καταλαβαίνετε τώρα, όλοι έρχονται ονόματα Ελλήνων, ονόματα... Ναι, το σκεπτικό μας είναι να ξαναπάμε σε ξένο προπονητή, σε πρώτη φάση. Τώρα, από εκεί και πέρα, ξέρετε πολύ καλά ότι μπορεί να βρεθεί και κάποια περίπτωση που να θεωρήσω ότι αξίζει τον κόπο να πάρουμε το ρίσκο. Λοιπόν, Θα το δω εκείνη τη στιγμή. Αλλά σε πρώτη φάση το σκεπτικό μας είναι σε ξένο προπονητή.
Για ξένο προπονητή πάει λοιπόν ο ΠΑΟΚ, ναι. Όπως απάντησε ο κ. Χατζόπουλος, και συνεχίζονται οι ερωτήσεις των συναδέλφων.
Για των πολλαπλών ερωτήσεων. Εάν υπάρχει κάποιος από τους ξένους προπονητές που ξεχωρίζεται αυτή τη στιγμή, ακούγονται, γράφονται πολλά ότι υπάρχουν προχωρημένες επαφές με συγκεκριμένα ονόματα.
Καλά είχε γραφτεί ότι κλείνουμε το Λιμιάτι τώρα. Να είναι καλά το Γιώργος. Λοιπόν, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μπορώ να μπω εγώ σε αυτή τη λογική. Ο καθένας γράφει, λέει, κάνει, ράνει. Αν δεν έχω δεδομένα μπροστά μου να κάτσω, να προσπαθήσω με καθαρό μυαλό να δω τα συν, τα κατά του καθενός και τα λοιπά, και να ψάξουμε να βρούμε καταρχήν, γιατί το να βρεις έναν προπονητή, ωραία, σου στέλνουν κάποια βιογραφικά, δεν διαλέγεις μόνο από τα βιογραφικά. Γίνεται μια έρευνα από πίσω, λοιπόν, από το κομμάτι το δικό μας εδώ πέρα, όπου βλέπουμε και την μπάσκετ παίζει αυτό ο προπονητής. Τι θέλουμε να παίξουμε εμείς σαν ομάδα, τι ονειρευόμαστε, πώς θέλουμε τον ΠΑΟΚ να τον βλέπουμε. Λοιπόν, γιατί ξέρετε πολύ καλά, όλοι μας, και όλοι οι οπαδοί φυσικά, γιατί το έχω πει και εγώ, θέλουμε ένα ΠΑΟΚ μαχητικό, αυτό τον ΠΑΟΚ που είχαμε φέτος. Αυτό δεν είναι, νομίζω, το όνειρο όλων των ΠΑΟΞΙΔΟΝ, να μην τα παρατάει. Αυτό δεν είναι, μπορεί να πάρεις ένα βιογραφικό και να πεις πω προπονητάρα. Ξέρω, έχει κάνει αυτό, έχει κάνει εκείνο, έχει κάνει τ' άλλο, και να βλέπεις ένα τούκουρ, τούκουρ, τούκουρ την μπάλα, τούκουρ, τούκουρ, τούκουρ την μπάλα, και να κοιμάται το μισό γήπεδο και να λέει δεν παίζουμε, δεν κάνουμε, δεν μας αρέσει. Το θέμα είναι να βρούμε αυτό που θέλουμε. Πραγματικά, και αυτό θέλει μελέτη. Δεν γίνεται, σου ήρθε ένα βιογραφικό, ναι, καλός είναι ο προπονητής, ναι, να κάνουμε προσφορά. Δεν λειτουργούμε έτσι. Ψάχνουμε, βρίσκουμε τις ομάδες του από λεπτομέρειες τώρα, από νούμερα. Πώς παίζουν, τέλος πάντων, τώρα μην σας ζαλίζω με τις λεπτομέρειες. Και έτσι αποφασίζουμε και αρχίζουμε και ξεχωρίζουμε. Θα ξεχωρίσουμε, τέλος πάντων, κάποια ονόματα, και από εκεί και πέρα θα πάμε στο επόμενο βήμα και ούτω καθεξής.
Άρα
υπάρχει μια μεγάλη διαδικασία. Δεν είναι, θέλω να πω, απλό πράγμα.
Άρα δεν είμαστε σε τελικές συζητήσεις.
Όχι,
με
κάποια.
Η δεύτερη ερώτηση, υπάρχει, φαντάζομαι, η διαδικασία διατήρησης κάποιων παικτών από το φετινό ρόστερ. Έχετε μπει σε διαδικασία συζητήσεων για ανανέωση συμβολέων. Και αν θέλετε, τρίτη ερώτηση, να αποσαφηνίσετε τι ακριβώς έχετε ζητήσει από τον κύριο Σαββίδη.
Όσον αφορά για τους παίκτες από την περσινή ομάδα, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι, και πολλοί το λένε, ότι η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Αλλά δυστυχώς πλέον οι παίκτες έχουν μια τέτοια υπεραξία, έχουν αποκτήσει μια τέτοια υπεραξία, που δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να κρατήσουμε και πόσους μπορούμε να κρατήσουμε. Προσπάθεια έγινε ως τώρα για δύο παίκτες. Ακόμα δεν έχουμε απαντήσεις. Είναι φυσιολογικό τα παιδιά να ψάχνουν καλύτερα συμβόλαια, πολύ μεγαλύτερα συμβόλαια από ό,τι είχαν εδώ πέρα. Αλλά νομίζω ότι έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν ότι μπορούμε να βρούμε παίκτες, λαβράκια να το πω, οι οποίοι μπορεί να είναι στο ξεκίνημά τους, μπορεί να μην παίζουν σε ένα πρωτάθλημα, τέλος πάντων, από τα ισχυρά, και να μπορέσουμε να τους φέρουμε εδώ και να τους εξελίξουμε και να πάρουν και αυτοί μετά αντίστοιχα την υπεραξία τους. Ίσως είναι η μοίρα μας, ξέρω ότι δεν αρέσει πολύ αυτό, αλλά δυστυχώς όταν δεν έχεις τα οικονομικά δεδομένα τα πολύ μεγάλα για να μπορείς να έχεις και να πληρώσεις, τέλος πάντων, τις υπεραξίες, αναγκάζεσαι κάποιες φορές, πώς το λένε, να κρατάς κάποια δεδομένα. Αν μπορείς να κρατήσεις κάποιους, είναι ευχής έργων, πραγματικά. Το θέλαμε, και εγώ το θέλω πολύ, γιατί ήταν και πάρα πολύ καλά παιδιά. Δηλαδή, οι χαρακτήρες φέτος που είχαμε ήταν απίστευτοι. Είχαμε μια ομάδα, μια οικογένεια, πραγματική όμως. Ήταν όλοι, ξένοι και Έλληνες. Δεν θυμάμαι εγώ, δηλαδή, από τις άλλες χρονιές πιστεύω ότι ήταν οι καλύτεροι. Και άλλες χρονιές είχαμε καλά παιδιά, αλλά είχαμε και χρονιές που είχαμε θέματα. Στα αποδυτήρια, π.χ. έπρεπε να λύνεις προβλήματα. Οικονομική βοήθεια. Θέλετε συγκεκριμένο ποσό, δεν θέλω να το πω τώρα, αλλά...
Με τον ίδιο,
Όχι, έχουμε περάσει τους ανθρώπους του. Το αίτημά μας, αν μπορεί να... Γιατί είχε υποσχεθεί ένα πριμ, τέλος πάντων, για το ευρωπαϊκό και σκέφτηκα ότι εντάξει, okay, δεν το πήραμε, δεν, μήπως μπορεί να μας ενισχύσει λίγο ακόμα, να κάνουμε λίγο, να τα βάλουμε αυτά τα χρήματα έως πάνω στην ομάδα και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρότερο σύνολο. Γιατί με τα χρήματα που έχουμε, αν προσθεθούν και ένας καλός αριθμός διαρκείας και έχουμε και μια βοήθεια από εκεί, μπορούμε να κάνουμε ένα μπάτζετ αρκετά μεγαλύτερο από ό,τι έχουμε σήμερα.
Ο κύριος Πετρίδης και μετά ο κύριος Βένης.
Πρόεδρε, σε αυτό το θέμα του μπάτζετ που αναφέρατε, ως σημείο εκκίνησης στις 700.000...
Σήμερα που μιλάμε,
ναι.
Αύριο μπορεί να πουληθούν 2.000 διαρκές μαζεμένα, θα μιλάμε με άλλα νούμερα.
Ναι, καλώς. Αυτό σε συνάρτηση με το γεγονός ότι η ομάδα θα παίξει και πάλι στην Ευρώπη σε κάθε περίπτωση και ότι υπάρχει, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, η τάση και στο πρωτάθλημα να ανέβουν τα μπάτζετ. Δεν σας αγχώνει? Και το λέω αυτό σε σχέση με το γεγονός ότι φέτος και συγκυριακά, αλλά και μέσα από δουλειά προφανώς των ανθρώπων που ήταν στην ομάδα, βγήκαν πολλά πράγματα. Δηλαδή το 6 στα 6 των ξένων, ας πούμε, το ότι δεν είχε τραυματισμούς. Όλα αυτά δεν μπορούν να βάλουν πίεση στην ομάδα αν κάτι στραβώσει?
Όποιος φοβάται την πίεση, δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Θα απαντήσω το πρώτο. 4 χρόνια, ήμασταν με maximum 500.000 budget. Πέρσι ήταν η πρώτη χρονιά που κάναμε 600.000 budget. Λοιπόν, ποια χρονιά είχαμε τόσο σοβαρό πρόβλημα? Ακόμα και αν νομίζαν όλοι ότι έχουμε, ήταν τα πάντα μετρημένα και τα πάντα τα είχαμε στο μυαλό μας εμείς ξεκαθαρισμένα. Τι να συζητήσω τώρα για ομάδες που βάλανε και πέρσι βάλανε ομάδες εκατομμύρια και κοντέψαν να πέσουν. Δεν είναι τα πάντα. Πρέπει να καταλάβετε ότι το μοναστήρι πρέπει να είναι πάντα καλά. Και το μοναστήρι...
Λοιπόν, αυτά επί της ουσίας από τον πρόεδρο του Μπασκετικού ΠΑΟΚ, τον κύριο Θανάση Χατζόπουλο. Δεν ανεβαίνει άλλο το μπάτζετ από τις 700.000, μόνο αν αγοράσουν περισσότερα διαρκείας οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Προπονητής αναζητείται στο εξωτερικό, διέψευσε το σενάριο Γιώργου Λιμιάτη. Για τους παίκτες, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα έρθουν, δεν τοποθετήθηκε. Είπε ότι θα ήθελα να τους κρατήσει όλους όσοι έπαιξαν καλά τη σεζόν που τελείωσε, αλλά δεν υπάρχουν τα οικονομικά δεδομένα. Και η άλλη είδηση που βγήκε, πέρα από τις αλλαγές που θα γίνουν στο γήπεδο για τις βελτιώσεις στους ηλεκτρονικούς πίνακες, στα αποδυτήρια και παντού, στην οροφή και ούτω καθεξής, είναι ότι ζητάει, επειδή είχε υποσχεθεί ένα πρίμο ο Ιβάν Σαββίδης, αν έπαιρνε το Europe Cup ο ΠΑΟΚ της FIBA. Ζητάει μήπως ενισχύσει έτσι περαιτέρω ο Ιβάν Σαββίδης την μπασκετική ομάδα για να ανασάνει λίγο παραπάνω οικονομικά και προς τις υποχρεώσεις της, προς τρίτους και προς το δημόσιο, αλλά κυρίως γιατί ο ΠΑΟΚ τελειώνει με τις ρυθμίσεις 31-12, το λέω εγώ παρενθετικά, και για να αυξήσει λίγο ακόμη το αγωνιστικό της budget. Κοιτάξτε, και κλείνουμε με αυτό. Αν πει άλλα ενδιαφέροντα μετά στη ραδιοεφημερίδα θα τα αναφέρουν οι συνάδελφοι, γιατί πρέπει να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Εδώ είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, 1 με 2, Δευτέρα ως Παρασκευή. Είπε ότι 5 χρόνια πήγαινε, 4 χρόνια στις 500.000 το αγωνιστικό μπάτζετ του ΠΑΟΚ, μία χρονιά πέρυσι στις 600 και φέτος ανεβαίνει στις 700.000. Και κοιτάξτε τώρα το χάος, τη χαόδη διαφορά μεταξύ της τρίτης, που είναι τρίτης ομάδας η ΑΕΚ, του τέταρτου Προμηθέα, του πέμπτου έκτου αναλόγως κάθε χρονιά, 7ου ΠΑΟΚ, αλλά κάπου εκεί 4, 5, 6, 7, με τους πρώτους δύο. Δηλαδή της δεύτερης ταχύτητας, να το πω έτσι, τις ομάδες, με τις πρώτες δύο. Ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό θα έχουν σε λίγο συνολικούς προϋπολογισμούς, όχι μόνο αγωνιστικό μπάτζετ αλλά και έξοδα λειτουργίας και όλα μέσα και εφορίες και τέτοια, κοντά στα 40-45 εκατομμύρια ευρώ, και αγωνιστικό μπάτζετ κοντά, λίγο πάνω λίγο κάτω, από τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Η τρίτη ομάδα θα έχει 2 με 3 εκατομμύρια και από εκεί και κάτω, κάτω από το εκατομμύριο, σχεδόν κάτω από το εκατομμύριο. Δεν λέω για κάποιους που κάνουν υπερπροσπάθεια για να μείνουν στην κατηγορία και δαπανούν στο τέλος της σεζόν, ενώ ξεκινάνε με 800.000 προϋπολογισμό, ένα 200 ή και 1,5, αλλά η διαφορά της δεύτερης ταχύτητας από τους πρώτους δύο είναι στην κυριολεξία Χάουδης. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Τραγουδάκι, Κωνσταντίνε, για να πάμε μετά να ανάψει τον αθλητικό της προβολέα η Έλενα Μπουζαλά και στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής να συζητήσουμε, αφού δώσαμε την είδηση για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με τον Χρήστο Κοντό για τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού και ειδικά για τους δύο. Για Ιωαννίδη και Βαγιανίδη. Την ώρα που η Μπράιτον λένε επιμένει να βάζει έως και 40 εκατομμύρια με διαφορετικό, με μπόνους και με διαφορετικά άλλα στο συμβόλαιο για να αποκτήσει τον Κοστούλα από τον Ολυμπιακό. Μου φαίνονται εξωπραγματικά. Αλλά διαβάζω συναδέλφους που λένε ότι η τιμή του μπορεί να πάει και στα 80 εκατομμύρια. Απίστευτα πράγματα δηλαδή, σε λίγο με τον Χρήστο Κοντό για τα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Συνεχίζουμε. Δεν έχει δηλώσει ο Ολυμπιακός αλλαγή ακόμα για την εφτάδα των ξένων του, από τους οποίους θα παίξουν έξι, θα παίζουν έξι σε κάθε έναν από τους τελικούς του πρωταθλήματος. Πάμε στην Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. Καλό μεσημέρι, Έλενα. Ήρθες πάλι αργότερα σήμερα γιατί είναι σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου του Θανάση Χατζόπουλου, του Προέδρου της ΚΑΕ. Πάω, σε ακούω.
Γεια σου, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα σήμερα να φωτίσω το θάρρος και την ειλικρίνεια που είχε η Μαρία Σάκαρη μετά τον αποκλεισμό της από τον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός να παραδεχτεί την άσχημη ψυχολογική κατάσταση που βρίσκεται. Είπε ότι ξέρω ότι είναι αυτό που με μπλοκάρει, αλλά πρέπει να δω πώς θα το λύσω. Έχω πάρα πολύ άγχος να φτάσω εκεί που ήμουν πριν. Ξυπνάω και κοιμάμαι με αυτή τη σκέψη. Αυτό που θέλω. Δεν μου αρκεί να είμαι στο νούμερο 90 στον κόσμο. Προσπαθώ να βελτιωθώ. Και θα ήταν άδικο να πω ότι δεν προσπαθώ.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να πω ότι είναι οι συνεντεύξεις τύπου σε εξέλιξη και του Παναθηναϊκού. Μάλλον υπάρχει διαδικασία σήμερα και αύριο από τον ΕΣΑΚΕ και αύριο το βράδυ και η επίσημη ενημέρωση του ΕΣΑΚΕ για την νέα χρονιά της διοίκησης του ΕΣΑΚΕ για το πώς θα πάει το πρωτάθλημα τη νέα χρονιά. Κάνουν δηλώσεις και ο Αταμάν και ο Σλούκας από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Θα ακούσετε αναλυτικά τις δηλώσεις από τους συναδέλφους που επιμελούνται τον ρεπορτάζ αργότερα. Ο Αταμάν πάντως, λέω μόνο τίτλους, ήταν ο λιγομίλητος. Είπε ότι το Final Four έχει τελειώσει πλέον και το μοναδικό πλεονέκτημα τώρα ενώπιση των τελικών με τον Ολυμπιακό είναι το πλεονέκτημα έδρας. Ο Σλούκας είπε να δείξουμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Αν έχουμε κάποιο ηχογραφημένο αργότερα, ειδικά του Αταμάν, αν προλάβουμε θα το δούμε και θα το μεταδώσουμε. Να πάμε σιγά σιγά στον Χρήστο Κοντό σε λίγο, προκειμένου να μας πει για τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, γιατί βλέπω ότι ξανάρχονται, οι ξένοι ξανάρχονται. Για τους δύο, για τον Βαγιανίδη, κυρίως όμως Κυρίως όμως τις τελευταίες ώρες ξανάρχονται, διαβάζουμε δεξιά και αριστερά, προτάσεις από ελληνικά mainstream media αλλά και του εξωτερικού για τον Ιωαννίδη. Πού είναι η αλήθεια, πού είναι το ψέμα, Χριστό?
Καλησπέρα, Βαγγέλη μου. Καλησπέρα και στους φίλους. Κοίταξε, ότι υπάρχει πάντα ενδιαφέρον για τον Ιωαννίδη και τον Βαγιαννίδη είναι ξεκάθαρο. Ο Παναθηναϊκός έχει ενοχληθεί αρκετές φορές από ομάδες που ρωτάνε, ψάχνονται, πλησιάζουν για την πλευρά του παίχτη μέσω του μάνατζερ και τα σχετικά να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα. Αλλά αυτό που έχουμε εμείς μπροστά μας είναι ότι δεν υπάρχει κάποια διαπραγμάτευση στην εξέλιξη. Δηλαδή δεν έχει προχωρήσει κάποια υπόθεση τόσο πολύ να πούμε ότι είναι σε ένα σημείο που ψάχνουν να βρουν τη συμφωνία. Ο Παναθηναϊκός αυτό που μπορούμε εμείς να καταλάβουμε χωρίς να το έχει πει κανείς επίσημα είναι ότι θα προσπαθήσει να πάει στον πρώτο προγραμματικό γύρο, το πρώτο παιχνίδι δηλαδή που έχει, το δεύτερο προγραμματικό γύρο, όποιον του προκύψει από την κλήρωση 18 Ιουνίου, με την ίδια με το περσινό ρόστερ χωρίς να έχει προβεί σε καμία πώληση. Το τι θα κάνει από εκεί και πέρα, αν θα αποδεχθεί προτάσεις για Βαγιαννίδη, αν είναι, εξαρτάται από το τι θα κάνει στη συνέχεια στα ευρωπαϊκά κύπελα, τι ορίζοντα θα έχει, αν θα είναι Champions League, Europa League, Conference League ή έξω. Υπάρχει αυτό το σενάριο να κάνει τρεις αποκλεισμούς και να μην είναι εντελώς έξω. Τι λένε οι παίχτες, τι προτάσεις θα έρθουν, ποιες ομάδες, ποια πρωταθλήματα, τι χρήματα. Όλα αυτά είναι πράγματα που θα εκτιμηθούν στην πορεία. Τη δεδομένη χρονική στιγμή η πρόθεση που θα έχουν είναι να μην προβεί σε πωλήσεις, να κάνει 2-3 καλές μεταγραφές ενδεκάδα, στα όρια της ενδεκάδας, όχι όμως θα κλείσει το ρόστερ του, γιατί υπάρχουν αρκετές θέσεις ακόμα ανοιχτές, μέχρι τα παιχνίδια τα πρώτα, τέλη Ιουλίου, τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, στο δεύτερο πραγματικό γύρο, και από εκεί πέρα τον Αύγουστο να συμπληρώσει το ρόστερ.
Συνεπώς, αναμονή, έτσι.
Αναμονή, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Τώρα αυτά είναι, ξέρεις, από κάποια δημοσιεύματα απ' έξω, γιατί όντως το όνομα του Ιωαννίδη είναι σε πολλά μπλοκάκια. Ο κόσμος νομίζω ότι επειδή έκανε πέρυσι μια μέτρια προς κακή χρονιά σε σχέση με τις δυνατότητες του, οι άλλοι έχουν ξεγράψει προσδοκίες που γεννάει η περίπτωση του. Έτσι.
Ναι.
Ένα εξαιρετικό ποδοσφαιρικό ταλέντο, 25 χρονών, με πολλά πράγματα πίσω του και πολλά πράγματα ακόμα περισσότερα μπροστά του. Και σίγουρα μια μέτρια χρονιά για τις δυνατότητες του δεν ξεγράφει το ενδιαφέρον μεγάλων ομάδων. Θα δούμε και έχουμε ήδη δει αρκετές ομάδες από κορυφαία πρωταθλήματα να χτυπάνε πρώτα Παναθηναϊκού και να ρωτάνε. Τώρα, ποια από όλες αυτές θα μπει πιο πιεστικά, όπως πέρυσι είχε μείνει μέχρι τέλους πολύ πιεστικά η Sporting Λισαβόνας για να τον διεκδικήσει, θα το δούμε στην πορεία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Θα συνεχίσουμε σε λίγο με τον Εργκίνα Ταμάν όταν θα είμαστε έτοιμοι, κυρίες και κύριοι. Ο Χρήστος Κοντός για τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού και βασικά για τους δύο Έλληνες, Ιωαννίδη που είναι στο επίκεντρο και Βαγιαννίδη. Λοιπόν, πάντα με το Hall of Fame που συντροφεύει τις εκπομπές μας. Συνεχίζουμε. Τώρα θα ακούσουμε, χωρίς μοντάζ στον αέρα, την πρώτη και βασική δήλωση από τη Media Day του Παναθηναϊκού ενώπιση τελικών πρωταθλήματος. Μιλάμε πάντα για το μπάσκετ. Του Εργκίν Αταμάν, γιατί ο Γκραντ έχει κάνει δηλώσει εκτός από το Σλούκα που ανέφερε νωρίτερα. Λέει: θέλουμε να είμαστε back-to-back πρωταθλητές στην Ελλάδα. Νομίζω στις 2 ότι αρχίζει σε λίγα λεπτά η συνέντευξη τύπου, η Media Day για την ακρίβεια, του Ολυμπιακού, η αντίστοιχη για τους τελικούς του πρωταθλήματος. Εργκίνα Ταμάν, Κωνσταντίνο Λούβαρη, για να τον ακούσω στον αέρα και θα κάνω εγώ τη μετάφραση.
We played against Olympiacos many games this year. We know the team and we'll be ready to play the final and we try to win the title. That's all.
What's the main difference that Panathinaikos has to do in order to take the first game against Olympiacos?
Put good performance on the court.
What's the message you sent to your players after the Final Four and ahead of these super difficult games?
Final Four is over now. We are thinking to win the title and we need to put performance on the court.
Coach, nobody can say that you have secrets between the two teams, that there are secrets. But what is the main thing in order to get the win? What is the main element?
This is a performance sport. You must put good performance on the court for win. That's all.
who will be available for the Friday's game? We saw Ioannis sat out, Juancho sat out. They'll be on.
Tomorrow night we will decide about the roster. I don't know now.
Also, of course.
Say something to your team. The advantage. Say something. It's the advantage of home. I mean, something more for your team. Or
the only advantage in this series is the home court.
Mm. About the Greek roster, will Matthias Lesor be available?
I don't know. I told you, I don't know. Now I don't know.
Thank you very much for
λοιπόν, very much. Σχεδόν μονολεκτικός, ολιγόλογος σε όλες τις απαντήσεις του. Δέχτηκε 6-7 ερωτήσεις, αλλά απάντησε τα ίδια πράγματα. Με τον Ολυμπιακό έχουμε παίξει πολλές φορές. Θα είναι ένα ακόμη παιχνίδι με τα δικά του χαρακτηριστικά. Τι πρέπει να κάνετε για να κερδίσετε το πρωτάθλημα, τι πρέπει να κάνετε για να εκμεταλλευτείτε το πλεονέκτημα έδρας. Ίδιες απαντήσεις έδωσε σε 2-3 τέτοιες ερωτήσεις. Να είμαστε καλοί μέσα στο παρκέ. Τι πρέπει να κάνει, ποιο είναι το μυστικό για να πάρει το πρώτο ματς, παραπλήσια ερώτηση. Να είμαστε καλοί, είναι επαγγελματίες οι παίκτες, να μπούμε μέσα να παίξουμε καλά. Δεν είχε διάθεση για πολλά και για μεγάλη ανάλυση. Το Final Four ανήκει πλέον στο παρελθόν, είπε. Δε στα ερωτήματα για το ποιο ρόστερ θα κατεβάσει ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή με Έλληνες και ξένους παίκτες, είπε: δεν είμαι έτοιμος ακόμα να απαντήσω. Ξέρω ποιοι είναι διαθέσιμοι αύριο το βράδυ. Αύριο το απόγευμα, αύριο το βράδυ θα έχουμε τη δωδεκάδα. Θα δηλώσω προφανώς και την εφτάδα ξένων και τη δωδεκάδα. Θα είμαι σίγουρος για τη δωδεκάδα. Μια μέρα πριν δηλαδή. Σε επίμονο ερώτημα, πέρα από τον Παπαπέτρου που είναι έτοιμος, ο Χουάντσο που είναι έτοιμος κτλ. Που ακούσαμε, τους συναδέλφους να ρωτάνε, για το Ματίας Λεσόρ είπε και γι' αυτόν ακόμα δεν ξέρω. Αυτά από τα λίγα, από τον Εργκίνα Ταμάν, αργότερα, αναλυτικότερα τα ηχογραφημένα από τη Media Day του Παναθηναϊκού για τους τελικούς του πρωταθλήματος που είναι στη δημοσία τηλεόραση, που είναι στην Ερασπόρ απευθείας και αποκλειστικά από την ΕΡΤ, όταν μιλάμε για το τηλεοπτικό κομμάτι ειδικά, και αργότερα και η Media Day αντίστοιχη του Ολυμπιακού. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για σήμερα. Ένα ακόμη κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στους ήχους, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Γεια και χαρά.
you every day. And now I'm gonna change my ways, and it's a part of you.